O mundo da poesía está de celebración. Unha coruñesa de 10 anos chamada Ana gaña o prestixioso Premio Nacional de Poesía Infantil pola súa conmovedora colección de poemas O Xardín dos Soños. A entrega de premios celebrouse no Palacio da Ópera da Coruña e acudiron os máis altos cargos de diversas administracións. Algúns dos atributos que o xurado destacou da colección de poemas desta nena foron a súa musicalidade, frescura, originalidade e devotino na elección de cada palabra. Sen dúbida, unha lectura máis que recomendada.